Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Drahí bratia a sestry, slovo Božie, nad ktorým sa dnes budeme zamýšľať, je napísané v prvej knihe Mojžišovej, v 3. kapitole od 1. verša takto. Had bol lstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh, nejedzte z neho ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene: vôbec nezomriete. Ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo je zlo. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a aj on jedol. Vtedy sa im obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Pospínali si teda figové listy a urobili zásteru. Keď začuli kroky Hospodina Boha chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skryl sa človek a jeho žena pred Hospodinom medzi stromy záhrady. Hospodin však zavolal na človeka a riekol: kde si? On odpovedal: počul som ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý, i skryl som sa. Na to Boh riekol: kto ti oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu, ktorého som ti zakázal jesť? Človek odpovedal: žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu. Jedol som. Na to riekol Hospodin Boh žene: čo si to urobila? A žena odpovedala: had ma podviedol, nuž som jedla. Amen. Toľko je slov Svätého písma. Drahí bratia a sestry, v Pánovi Ježišovi Kristovi, dnes začneme tak trocha šokujúco. Kanibalizmus. Strašné len vysloviť. Ja som tam dala taký mierny obrázok, pretože už len pozerať sa na to naháňa hrôzu a des. Ale predstaviť si, že niektorí ľudia naozaj aj takýmto spôsobom žijú, ako napríklad niektoré domorodé kmene až dodnes, zdá sa nám to neuveriteľné a ťažko pochopiteľné. Ale zdá sa, že takýto spôsob života je pre niektorých prirodzený. Čo by ste povedali, ak by som prehlásila, že aj tento spôsob života sa určitým mechanizmom, veľmi dobre premyslenou stratégiou, ktorou sa pôsobí na myslenie človeka, môže stať niečím prirodzeným pre spoločnosť, ktorá v tomto ohľade mala úplne jasno, čo je správne, ako má žiť, ktorá takýto prístup k životu radikálne odmietala. Prístup k ľudstvu, k druhému človeku, zjesť niekoho. V tom má spoločnosť jasno. Možno, že si poviete, to nie je možné. Možno niektorí by si neboli až takí istí, či by spoločnosť naozaj pod premyslenou a chytrou stratégiou predsa len nepodľahla takémuto mysleniu. So štúdiou o tomto jave prišiel americký sociológ Joseph Overton. Neviem, možno ste niektorí už o ňom počuli. Tento špičkový sociológ hovorí o sociálnej technológii, špičkovej sociálnej technológii, ktorou sa vplýva na myšlienkový názor človeka a ľudstva. Vplýva sa na myšlienkový svet, na svetonázor človeka takým spôsobom, že spoločnosť dokáže legalizovať to, čo predtým považovala za úplne nepriateľnú skutočnosť. A nedieje sa to nejakým vymýbaním mozgov. Nie, je to o mnoho delikatnejšia záležitosť. Táto technológia je postupná, systémová aplikácia, ktorá je veľmi efektívna, pretože jej pomáha to, že je veľmi nenápadná a rafinovaná. Jej pôsobením na spoločnosť sa postupne spoločnosť stane obeťou tejto technológie. A je veľmi zaujímavé, že túto technológiu používajú tí, ktorí sa snažia nastoliť nový svetový poriadok, takzvaná v úvodzovkách elita pokroku. A títo ľudia sa snažia vytvoriť pokrokové ľudstvo. Je až desivé, čo môžu niektorí ľudia považovať za pokrok. Tento už zosnulý sociológ odhalil krutú, ale pravú realitu doby, v ktorej žijeme. Táto jeho štúdia bola po jeho smrti zverejnená a nazvaná Overtonovo okno. Možno ste už niektorí tento pojem počuli. Ak nie, tak môžeme sa z toho poučiť a bude nám to známe. Tam je aj taký graf, trošičku priblíženie toho Overtonovho okna, jeho tej štúdie a to, čo vlastne objavil. Je to v angličtine, nie je smerodajné presne, čo je tam popísané, ja to teraz troška sa budem snažiť vysvetliť, že ako to vlastne postupuje. Hej? Čiže je nejaké okno, nejaký myšlienkový svet, ktoré je snahou toto okno rozšíriť. Akým spôsobom? Najprv sa spochybní to, čo bolo v spoločnosti jasné. Potom je snaha postupnými krokmi dostať spoločnosť do bodu, kde sa zmierni tento radikálny pohľad na danú skutočnosť, na daný jav. Potom sa tejto skutočnosti dá nejaký iný názov, tak troška iné pomenovanie, trocha menej dráždivé, také, ktoré menej popudzuje, trocha uhladenejšie pomenovanie skutočnosti. Postupne sa tento pojem stáva niečím, čo by sa vlastne ani nemalo odsudzovať v spoločnosti, lebo to, čo prináša, je predsa právo každého človeka. Ako si niekto dovolí posudzovať iných, ak to tak prijali, ak takto žijú? Je snaha tento daný jav urobiť teda priateľný. A postupne z tej priateľnosti je snaha, aby sa stal súčasťou života, aby bol legalizovaný. To je taký postupný sled. Čiže prvý krok je, že máme niektoré veci, ktoré sa nám môžu zdať nepríjemné a nemožné. Máme v tom úplne jasno. Je to síce nepríjemné, ale hovorme o tom. To je prvý krok tejto stratégie. Druhý krok. Keď už o tom hovoríme, tak vlastne už to nie je tabu. Už to nie je niečo zakázané, niečo skryté. Desakralizácia. To znamená snaha o to, aby to, čo bolo posvetné, aby sa stalo niečím úplne normálnym, nesvetým. Tretí krok. Použitie euforizmu a precedens. To je to nové pomenovanie daného javu, danej skutočnosti, len troška miernejšie, teda náhrada pôvodného výrazu nejakým eufemizmom, a vytvorenie podporného precedentu. Štvrtý krok, ďalej tá postupnosť nasleduje, čiže teraz už tá daná skutočnosť nie je len možná, dokonca je úplne racionálna, zdôvodniteľná rozumom. Čiže stáva sa to niečo racionálne. Piatý krok. je popularizácia. To znamená, že sa to dostáva stále viac do povedomia. A šiestý krok. Z tej populárnej sféry už to len treba dostať do uzákonenia ako niečo legitímne, legálne. A dostáva sa to do politiky ako mnohé návrhy. Drahí bratia a sestry, ak sa nad tým teraz zamyslíme, tak naozaj ten príklad v úvode, ktorý som použila, že kanibalizmus, čo je pre našu spoločnosť niečo úplne nepriateľné, takouto stratégiou a pôsobením na myslenie jednotlivcov a spoločnosti hovorí tento pán, že je naozaj zaručené, že postupom rokov by sa mohlo stať, že pre danú spoločnosť, pre ktorú to bolo nepriateľné, by sa to mohlo stať niečím prirodzeným. Drahí bratia a sestry, takýmto spôsobom sa mnohé myšlienky, mnohé ideológie, mnohé zvody, na ktoré pán Ježiš vystrihal, dostávajú aj do povedomia ľudí, a to veľmi nebadane, ale spoľahlivo. Ak sa nad tým zamyslíme, tak tento pán Joseph Overton prišiel s pozorovaním, ktoré tu bolo v dejinách. Pomenoval to. Ale je to niečo, čo sa vlastne deje od začiatku. Je to šokujúce, ale je to tu. Táto realita bola predsa zjavená už dávno v písme. Už v raji je odhalená taktika, technika, ako človeka dostať do skazy a do hlbokého úpadku. Ak sa nad tým zamyslíme, tak naozaj stratégia je tá istá. Adam s Evou majú veľmi jasné normy. Vedia, čo je Božie. Pán Boh im to jasne ukázal a pomenoval, povedal, dal im hranice, ktoré sú pre nich úplne prirodzené. A prijímajú ich. Na základe Božích slov je im úplne jasné, čo im je dané do užívania, na čo nemajú siahať, čo nemajú ochutnať, pretože určite príde skaza. Ak by v danom momente bola informácia o tom, že by mohli jesť zo zakázaného stromu, odovzdaná nepriateľom tak, že by Adam a Eva hneď odhalili tú stratégiu, tak pre nepriateľa by to naozaj nebolo vôbec účinné. Preto prichádza to zákerné pozvanie ku skaze. A prichádza veľmi nebadane. Povedzme si, že takýmto novodobým slovníkom je to akási sociálna technológia, ktorou sa snaží nepriateľ formovať myšlienkový svet Evy v takej miere, že by dokázala legalizovať, prijať to, čo bolo pre ňu predtým úplne nezákonné. A vidíme tu jasný postup. Najprv pochybnosť. Snaha o prijatie daného javu takým spôsobom, aby za to človek, Eva, aby sa za to necítila zle, má na to právo, dokonca by mohla dosiahnuť vo svojom živote viac poznania. Mohli by sa dostať na úroveň Boha. A nakoniec žiadny hrôzostrašný scénár o smrti neexistuje, netreba sa čoho báť, nič zlé sa neudeje. A takýmto postupným vplyvom na Evin myšlienkový svet, snahou spustiť funkciu žiadania si niečoho, dosiahne nepriateľ to, že Eva prijíma to, čo predtým považovala za nepriateľné. A my vieme, ako to celé dopadlo. A skúsme porozmýšľať, akým spôsobom mnohé zvody, mnohé pokušenia prichádzajú do nášho života. Či nie infiltráciou určitých myšlienok, ktoré možno, že sme niekedy považovali za úplne jasné, že toto je jasné, že je to nesprávne v Božích očiach. Toto sú hodnoty, ktoré ja určite nepripustím, aby sa stali súčasťou môjho života, mojej rodiny. Ale akousi stratégiou postupnou je vyvíjaný tlak na našu myseľ. A ako jednotlivcov. pomaly začneme uvažovať, že snáď možno by bolo dobre nad tým aspoň porozmýšľať. A pomaličky, ak sa tá myšlienka etabluje v mysli človeka postupnými krokmi, časom sa človek môže ocitnúť, že zrazu možno ani nespozoruje, že to, čo bolo pre neho predtým niečo posvetné, sväté, na čo pohľadal s úctou, stane niečím úplne všedným, ľahostajným a dokonca človek dokáže žiť v hriechu, zotrvávať v danej realite bez toho, že by si to nejako chcel pripustiť, že to nie je správne. A to sa stalo hneď na začiatku Adamovi a Eve. Mali nádej, že budú viac vedieť, že toho zažijú viac. Budete ako bohovia, bolo im zasľúbené, povedané. Tak pozrime sa, akí sú to bohovia. Odrazu, keď sa pán Boh večer prechádza v podvečernom vánku po záhrade, tak kde je Adam? Ten, ktorý mal byť ako Boh. Skrýva sa. V zmysle diablových slov, slov pokušiteľa, by mal teraz možno sa postaviť pánu Bohu z očí v oči a zmerať si sily. Veď im bolo povedané, že budú ako Boh. Samozrejme, že to bolo úplne zavádzajúce. Nič také sa nedeje. Kde je Adam, ten, čo sa mal stať hrdinom? Nachádzame ich, Adama a Evu, za krikmi, ako sa skrývajú pred Bohom. Ale to bol vlastne zámer nepriateľa. Teraz je Adam hlboko pokorený a je napísané, že sa hanbili. Hanbia sa. Pochopili, že sa stalo niečo, čo sa nemalo stať, že je to nesprávne. A tak použijú akciu v úvodzovkách, akciu figového listu. Teda začnú sa skrývať. Začnú zakrývať svoje prestúpenie, začnú skrývať svoju nahotu. Ale tu nie je len o nahotu tela. Oni skrývajú to svoje odhalenie, odhalenie duše. To, čo je v Biblii pomenované ako to poznanie, hanba, znamená niečo ako, že zrazu zažívajú takú vnútornú rozštiepenosť samého seba. Stávajú sa nejednotní sami so sebou, v svojom vnútri. Samých seba posudzujú, odsudzujú, odrazu sú si vzdialení. Potrebujú odstup. Majú vnútorne k sebe ďaleko, aj keď stoja vedľa seba. Vnútorne sú si vzdialení. A ani sa nedá hovoriť o vzdialenosti medzi Bohom a nimi. Odrazu je tu doslova priepasť, ktorá ich od Pána Boha oddeľuje. Drahí bratia a sestry, pôstne obdobie, v ktorom sa nachádzame, ktoré prežívame, nám pripomína veľmi dôležitú skutočnosť. Ukazuje nám na Pána Ježiša Krista a hovorí, že Kristus nás oslobodil k slobode poznať pravdu. Drahí bratia a sestry, nestávajme sa do pozície obetí, ktoré nevedia, čo sa deje, ktoré vlastne za nič nemôžu v svojich životoch, v živote, v spoločnosti. Pretože Pán Boh nám v Ježišovi Kristovi dal východisko a pozval nás na cestu, ktorá nás vedie k pravde. A poznanie pravdy vyslobodzuje a to vedie k životu. V Kristovi nám Pán Boh otvoril cestu zmierenia po tom, čo sa stalo v raji. Dáva nám nanovo zakúsiť priestor svojej blízkosti. A v tej Božej blízkosti my smieme rozsudzovať. My máme slobodu nenechať in dostať do svojej mysle, infiltrovať myšlienky, ktoré by nám škodili, ktoré by nás viedli ku skaze a úpadku. My sme oslobodení k slobode. Nechať sa viesť v Božej pravde, Jeho slovom, Svätým Duchom, zakúšať Božie prijatie, Jeho lásku, pokoj a odpustenie. Drahí bratia a sestry, tento moment písma, keď Adam s Evou sa skrývajú, hanbia sa, alebo padli, prišla skaza. Toto nám ukazuje, kam smeruje ľudstvo, ak nebude dbať na Božiu cestu, na Božie východisko, na Pána Ježiša Krista a nechá sa klamať rôznymi ideológiami, ktoré prichádzajú cez tzv. Mocných tohto sveta. A naozaj stále viac budeme čeliť mnohým myšlienkám, ideológiám o rôznosti sexuálnej orientácie, o potratoch, o eutanázii detí, pedofílii, inceste, o hodnotách v rodine a vo vzťahoch, o tom, čo je dobré a dokonca, čo je progresívne. Mnohé veci sa budú, a už aj teraz sa snažia vyzerať ako pravda. Ale my sme povolaní k slobode. Nenechať sa klamať. Nenechať sa oklamať. Pretože to, čo bude stále prichádzať zo sveta, je útok na naše myslenie, útok na našu dušu, útok na naše deti, na budúcu generáciu. Ak sa človek, ak sa ľudstvo pred Bohom nepokorí, tak Pán Boh pokorí nás. A to je pravdivá skutočnosť. Ak sa my nepokoríme pred Bohom, tak Boh pokorí nás. Drahí bratia a sestry, potrebujeme si priznať to, čo Adam hneď nedokázal, keď sa s Evou začal skrývať. Potom zvalil vinu na Evu, ktorú mu Boh dal. Neskrývajme sa. A ak sa skrývame v nejakej oblasti svojho života, v niečom, čo žijeme, a nie je to správne pred Božími očami, pred Božou tvárou, skúsme to odhaliť, odkryť a pomenovať. Nevidno ten obrázok, lebo je tmavý. Ale je tam človek, ktorý je sklonený pred Bohom v pokore. Priznajme svoje zlyhania, aj svoju slabosť, svoje pády, aj to, že sme sa nechali zmiasť. Neskrývajme sa pred Bohom, pretože to sa nedá. Nedá sa skryť, Pán Boh vie všetko. Odkryme pred Bohom tie záležitosti života, kde zlyhávame. Nie len v spoločnosti, ale v našich osobných príbehoch, v rodine, v našich vzťahoch. Potrebujeme prijať tú skutočnosť, o ktorej Pán Boh hovorí. Je to tak, pretože ty si to urobil. Žiadne ono. Ty si konateľ, ty si subjekt. A Pán Boh nás nepovažuje len za nejaké stvorené stroje, ale berie nás ako partnerov. Ty, Adam, Eva, Anna, ty. Neskrývaj sa. Post ukazuje, že to, čo Adam v raji stratil, Kristus pre nás nanovo získal. A tu je ten text, ale opäť... Aha. Ten text Božieho slova, ktorý som už niekoľkokrát pripomenula. My sme oslobodení Kristom v slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zasa do jarma otroctva. Sme povolaní k slobode poznať pravdu, zapasiť o pravdu, žiť v pravde. Ako? Musíme stať na tom, čo je kľúčové. Skúsme rozmýšľať, čo bolo v raji to kľúčové. Čo nepriateľ v raji spochybnil? No nič iné ako Božie slova. A prečo nie niečo iné spochybňovala, ale práve Božie slovo? No lebo nič nie je tak dôležité ako Božie slovo. Vedel, že ak spochybní Božie slova, padne celý systém. Lebo na Božích slovách stojí život. V nich je duch a život. Oni sú kľúčom. Preto potrebujeme brať slovo Božie vážne. Tam je písmo, Biblia, ktoré má byť pre nás normou. Vytvorme si, drahí bratia a sestry, z Božieho slova zásady na každý deň, v ktorých sa budeme pevne držať. A nech to nevnímame len nejaké, ako nejaké neosobné plnenie si povinnosti, ale nech rešpekt voči Božím slovám a ich vovádzanie do každodenného života, nech je to o vzťahu, o láske, o tom, že vieme, že to je dobré, že to prináša požehnanie, veď Boh má pre nás budúcnosť a nádej. A to prichádza cez prijatie a žitie jeho slova. Drahí bratia a sestry, zakúšajme ten vzťah lásky, partnerstva, do ktorého sme povolaní. Nenechajme sa klamať, lebo aj city, aj myseľ môže byť zneužitá. Ale Božie slovo je to jasne, čo je stanovené a dané. A nech ono je našim sprievodcom, nech je skúškou správnosti pre každé jedno z našich rozhodnutí. Nech stojíme v pravde. Nenechajme sa zapriahnuť do jarma otroctva, lebo sme povolaní k slobode. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Nebeský náš Páne, ďakujeme Ti za život, ktorý nám dávaš. Ďakujeme za nádej, ktorú nám prinášaš aj cez toto dnešné posolstvo. Že Ty nám dávaš priestor poznať pravdu. Že nás doslova povolávaš, aby sme hľadali pravdu, aby sme hľadali Teba. Lebo pravda vyslobodzuje. Ďakujeme, Páne, že napriek tomu, že okolo nás je mnoho temnoty, že aj v nás je mnoho temnoty, máme nádej. Máme Teba, Páne, máme Tvoju milosť, Tvoje usmernenie, Tvoje slova, Tvoju cestu, Tvoj život, pravdu, ktorú zjavuješ. Páne, naplň nás svojim Svätým Duchom, aby sme sa vedeli vzoprieť zlému. Aby sme vedeli stáť pevne, byť pevní v Tvojom slove. Aby sme sa nenechali zmiasť, zmanipulovať, oklamať. Aby sme boli dobrým vzorom aj pre naše deti, Pane. V určovaní dobrého a zlého. V posudzovaní toho, čo je správne a čo ide mimo Tvojej vôle. Pane, daj, aby sme obstali v dobe, v ktorej žijeme, ako svetlo tohoto sveta. Aby sme prinášali svetlo, Pane, tam, kde ho niet. Pane náš, v pokore prosíme, zmiluj sa nad nami. A zjav nám všetky naše úskalia a všetky temné stránky, ktorých sa snažíme skryť pred Tebou. Pane, prosíme o milosť, aby sme vedeli vojsť do Tvojho odpustenia skrze pokánie, vyznanie. Aj v tomto období pôstu nájsť zmierenie v Tebe, s Tebou, so svojimi blížnymi, aby sme v čistote srdca a v čistote myslenia mohli ísť ďalej v pravde. Pomáhaj nám v tom, Duchu Svätý. Posilňuj nás a veď. Modlíme sa, Pane, za našu spoločnosť, za náš štát, za náš národ, aby sme vedeli v múdrosti prijímať rozhodnutia. Prosíme za predstaviteľov, ktorí budú vedieť stáť v pravde, v Tvojich hodnotách, ktorí si budú vážiť to sväté, to, čo mu patrí úcta. Prosíme za ľudí, ktorí majú bázeň pred Tebou. Vyprosujeme požehnanie Tvojej milosti pre našu krajinu. Aj pre svet. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám viny naše, ako i my odpúšťame vinníkom svojim. Neuvod nás do pokušenia, zbav nás od zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.